ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra. Grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus.